Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení čtvrté knihy Mojžíšovi se nyní dostáváme k 29. kapitole, která pokračuje v ustanovení, abych tak řekl, obětního kalendáře. Podobně jako v případě předchozí 28. kapitoly, ani nyní náš John Vernon McGee neprochází všemi verši této kapitoly, ale připomíná z nich jen jediný. Verš 7., kde je napsáno: 10. dne toho 7. měsíce budete mít bohoslužebné shromáždění a budete se pokořovat. Nebudete vykonávat žádnou práci. Většina izraelských svátků představovala dny radosti, radosti z Hospodina, dny vděčné chvály a radostného jásotu. Výjimkou byl právě 10. den 7. měsíce, den smíření, o kterém čteme ve 3. knize Mojžíšově ve 23. kapitole. 10. dne téhož 7. měsíce bude den smíření, budete mít bohoslužebné shromáždění, budete se pokořovat a přinesete ohnivou oběť Hospodinu. To tedy bylo z 3. Mojžíšově 23, verš 27. Den smíření byl tedy současně dnem pokořování. Zvláště po návratu z babylonského zajetí byl tento svátek nejdůležitějším svátkem Izraele. Proč? Proč byl tento svátek považován za tak významný? Protože Izraelci si byli vědomi svého hříchu. Byli hříšní, stejně jako já jsem hříšný a stejně jako je hříšný i kdokoliv z vás, milí posluchači. Ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, ať si to přiznáváme nebo nepřiznáváme, jsme před Bohem hříšníci. A slovo hříšník znamená totéž, co odsouzenec na smrt. Jsme odsouzenci a žijeme v celé smrti. To je důvod k nářku a pokoření. A proto den smíření. Ale tento den byl jen jediným dnem v roce. Ostatní svátky byly svátky radosti a jásotu. Tak to Pán Bůh v Izraeli ustanovil. To nebyl jen nějaký lidský rozmar. Hospodin chtěl, aby jeho lid byl radostným lidem, a proto na izraelském oltáři hořely ohnivé oběti. Každý den stoupala k nebi vůně obětí, které zvěstovaly smírčí moc oběti Božího syna, která teprve měla být přinesena. Tehdy to byly oběti naděje, pohled do budoucnosti. Dnes pro nás je to svědectví našich předků a zkušenost víry nás samotných, zkušenost víry církve. Věřící lidé jsou amnestovanými odsouzenci a jejich cely smrti byly prohlášeny za chrám, chrám živého Boha. Církev však ještě stále žije na tomto světě. Naše chrámy, tedy chrámy našich těl, nesou ještě mnohé stopy porušenosti z těch cel odsouzenců. Proto i církev potřebuje dny pláče a pokoření, dny pokání. I znovuzrozený křesťan, spasený Boží člověk, potřebuje nové odpuštění a očištění a novou milost. Ale pak přichází i nové začátky, vždyť Pán Bůh je Bohem nových počátků. Obnovuje to, co hyne, dává novou milost. A tak se i křesťan může po svém pokání vždycky zvednout k vděčné radosti a chvále svého Boha. Po ustanoveních, která se ještě vracela k obětním řádům, jsou v závěru čtvrté knihy Mojžíšovi připojena ještě ustanovení týkající se platnosti slibů a závazků. Najdeme je ve 30. kapitole, počínaje jejím druhým veršem. Mojžíš promluvil k představitelům pokolení Izraelců. Hospodin přikázal tuto věc. Když učiní slib Hospodinu muž, anebo složí přísahu, že na sebe vezme nějaký závazek, nezruší své slovo, splní vše, co vlastními ústy pronesl. Pán Bůh bere lidská slova velmi vážně, proto kniha Kazatel varuje: lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Kazatel 5.4. I Pán Ježíš upozorňoval: Pravím vám, že z každého planého nebo prázdného slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12, 36 a 37. Je ještě jeden biblický pohled, který se zásadní hodnotou lidských slov velmi souvisí. Apoštol Pavel v listu Římanům 10, verších 9 a 10 píše: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Stalo se určitou normou slušnosti, zvláště mezi vzdělanými lidmi západní kultury, o víře v Boha a v Pána Ježíše Krista jaksi moc nemluvit. Lidé mají jakýsi ostych zveřejňovat věci tak intimní, jako je důvěra v Boží milost. Rozumím tomuto ostychu. Bylo vysloveno už mnoho laciných náboženských slov, slov vyřčených příliš snadno, slov povrchních, možná efektních, ale bez skutečné hloubky a bez opravdové hodnoty. Žijeme v době devalvace či inflace slov. A toto znehodnocení je zvlášť bolestné tam, kde se mluví o Božím království. Ale Pán Bůh od nás očekává zřetelné vyznání úst. Ústy vyznáváme k spasení. Tento princip platí dnes stejně, jako platil v době apoštola Pavla. Jde tu o život vyznávajícího, i o životy těch, kdo se skrze vyznání takového člověka o evangeliu a o Boží milosti dozvídají možná poprvé. Vyznání lidských úst je povinnost odpovědnosti vůči lidem i výraz vděčnosti Bohu. Důrazné upozornění na vážnost slov, které nacházíme v textu 4. knihy Mojžíšovi, nás ale vede k bedlivému hlídání opravdovosti vlastních slov. Říkáme to, co je skutečně v našem srdci? Jsme svědky, anebo jsme snílky či básníky? Říkáme to, co je skutečně pravda, anebo to, co by se nám líbilo? Další verše 30. kapitoly mluví o slibech, které složily ženy. V lidu staré smlouvy platilo, že sliby ženy musel potvrdit její otec anebo manžel. Pouze vdova anebo zapuzená žena nesly za své sliby plnou vlastní odpovědnost. Povinností muže, ať otce nebo manžela, ovšem bylo reagovat na slib ženy ještě téhož dne, kdy se o slibu dozvěděl. Jeho mlčení bylo považováno za souhlas a potvrzení slibu daného ženou. Tento způsob rozhodování měl jistě velký význam při rodinném hospodaření nebo vůbec v rodinném životě. V tomto pohledu se vlastně jednalo o institut jednoho zodpovědného vedoucího. Vernon McGee v této souvislosti mluví o ženách, které si z lásky k penězům berou za manžely třeba staré vdovce. Někdy se to stává i v křesťanských rodinách. V případě smrti takovéhoto muže pak většinou není respektováno jeho přání o dalším osudu jeho majetku. Možná měl sloužit potřebným, možná měl připadnout jeho blízkým příbuzným. Ve skutečnosti pak slouží jen mladé vdově. Nevím, do jaké míry jsou tyto skutečnosti aktuální v naší situaci, ale možná, že dnes už zase docela ano. V životě církve pak stojí nad starozákonním ustanovením náročnější pohled nového zákona. Filipským, kapitola 2, verše 3 a 4. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. A k té širší souvislosti, kterou tu máme, patří ještě text z epištoly Efeským 5, 25. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval. Novozákonní princip sebeoběti učí zacházet se starozákonním pravidlem. Nikdy se z něj nesmí stát nástroj útlaku. Na druhé straně nás v našich rodinách vede ke společné zodpovědnosti před Pánem Bohem nebo k přiměřenému rozdělení zodpovědností. 31., 32. a částečně i 33. kapitola 4. knihy Mojžíšovy přerušují seznam nařízení a příkazů dějovým vyprávěním. Sama 31. kapitola navazuje na příběh kapitoly 25., kde jsme si četli o Bileámově svodu a o hříchu Izraele. Boží lid se nechal svést moábskými ženami k modlářství. K Moábkám se přidali i Midiánky a jedna z nich byla konkrétně jmenována. Pán Bůh tehdy vyslovil slova soudu. Přikázal Mojžíšovi, jak jsme si četli v 25. kapitole v 17. verši, napadni Midiánce a pobíte je. Oni napadli vás svými nástrahami, které vám nastražili prostřednictvím Peora a své sestry Kozbí, dcery midiánského náčelníka, zabité v den pohromy, která vznikla kvůli Peorovi. Nyní nastává čas, aby Boží soud byl v tomto smyslu uskutečněn. A tak pokračujeme v 31. kapitole tímhle textem. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vykonáš za syny Izraele pomstu na Midiáncích a pak budeš připojen ke svému lidu. A v 5. verši. I dodali z izraelských šiků vždy 1000 mužů na pokolení. Celkem to bylo 12 000 vyzbrojených k boji. Mojžíš poslušně posílá izraelské vojsko do boje proti Midiáncům. Nebylo to pro něj jistě snadné. Midiánci byli národem, ze kterého pocházela jeho vlastní manželka a se kterým dlouhá léta žil. Možná bychom si řekli, že je Pán Bůh kvůli Mojžíšovi ušetří, nebo že alespoň odloží svou pomstu a nechá ji vykonat až Mojžíšova nástupce Josue nebo někoho dalšího. Hospodin ale jedná jinak. Jde tu totiž o svatost izraelského lidu. Boží pomsta nikdy není samoúčelná. Izrael je ohrožen a je třeba jednat rychle. Boží požadavky, požadavky Boží svatosti a spravedlnosti stojí nad našimi představami o rodinných svazcích. To nakonec přetrvává i v novozákonní době. Pán Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel na zemi uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude i jeho vlastní rodina. Matouš 10, 34 až 36. Izraelské vojsko tedy na Hospodinův pokyn vyráží do boje proti Midiáncům. Mojžíš je poslal do boje po 1000 na pokolení a s nimi Pinchasa, syna kněze Eleazara, se svatou zbrojí a válečnými trubkami. Vypravili se do boje proti Midiánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. A pobili všechny muže. Zabili také midiánské krále Avího, Rekama, Súra, Chúra a Rebá. 5 midiánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beorova, zabili mečem. Tolik po 8. verš. Výzbroj Izraele, ta svatá zbroj a válečné trubky, to všechno ukazuje, že se jednalo především o duchovní boj, o boj proti pohanské modloslužbě. Náš text mluví o pobití všech mužů, zejména tedy jmenovitě o midiánských králích. Všimněme si, že s Midiánci zahynul i nám už známý věštec Bileám. Od 9. verše si pak v 31. kapitole čteme, Midiánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na moábských pustinách u Jordánu, naproti Jerichu. Hospodin dal Izraeli veliké vítězství, jak jsme četli. Podle 49. verše této 31. kapitoly víme, že Izrael v boji nestratil ani jediného muže. Ve skutečnosti ale nebyli vyhubeni všichni Midiánci. Kniha soudců nám v příběhu Gedeonově ukazuje, že i v pozdější době měli Izraelci s midiánským národem nemalé těžkosti. Vytkli jim, cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě oni dali Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peorově podle slov Bileámových. Takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznali muže a neobcovali s ním, nechte naživu pro sebe. Úsek po 18. verš. I uprostřed velkého vítězství Izraelci nedovedli poslechnout Boží příkaz. Teprve na Mojžíšův zásah se věci dostávají do žádaného stavu. Sami Izraelci by si nejraději vzali všechny midiánské ženy. Přivedli je dokonce do svého tábora, doprostřed svého společenství. Máme před sebou obraz nebezpečí, kterému je i církev neustále vystavena. Žije ve světě, uprostřed nevěřících lidí. To by nebylo nic špatného, Pán Bůh to tak chce, to je poslání církve, aby žila uprostřed nevěřícího světa. Problém ale nastává tam, kde si církev pustí svět dovnitř, do svých řad, kde věřící znovuzrozený křesťan otevírá své srdce vlivům nevěřícího, ba protibožského světa, tam, kde nekriticky přijímá jeho hodnoty. Tam totiž přestupuje Boží příkaz a zrazuje své poslání. Mojžíš ve své řeči k velitelům svého vojska pak dále od 19. verše pokračuje. A vy se utáboříte na 7 dní venku za táborem, každý, kdo někoho zabil, i každý, kdo se dotkl skoleného, bude se očišťovat od hříchu 3. a 7. dne, jak vy, tak vaši zajatci. Očistíte od hříchu i každé roucho a každou koženou nádobu, každý výrobek z kozích kůží i všechno dřevěné nářadí. Kněz Eleazar řekl bojovníkům, kteří se účastnili bitvy. Toto je nařízení zákona, který vydal Hospodin Mojžíšovi. Zlato, stříbro, měď, železo, cín a olovo, vše, co snese oheň, přepálíte ohněm a bude to čisté. Musí se to však očistit od hříchu také očistnou vodou. Všechno, co nesnese oheň, properete vodou. 7. dne si vyperete roucha a budete čisti. Potom vstoupíte do tábora. To je závěr 31. kapitoly až po 24. verš. Proč najednou ve chvíli radosti z vítězství čteme o potřebě očišťování od hříchu? Co pak boj vedený na rozkaz Boží může někoho znečistit? Ach, účel naprosto nesvětí prostředky. Hřích zůstává hříchem a každý kontakt s ním znečišťuje. Bojovníci Izraele přišli do styku s mrtvými těly a to Izraelce znečišťovalo. Majetek ukořistěný Midiáncům byl majetkem protibožských modlářů. Přicházel z pohanského prostředí a to také znečišťovalo. Nic nečistého však nesmí přijít před Boží tvář. Nic nesvatého nesmělo vstoupit ani do prostřed společenství Izraele. Bylo třeba dodržet všechny předpisy o očišťování. Když Pán Ježíš vyprávěl podobenství o svatební hostině, mluvil i o člověku, který byl pozván na svatbu přímo z ulice. Pozvání přijal, ale neoblékl se do slavnostního svatebního roucha. A proto byl zavržen. To roucho bylo obrazem Kristovy spravedlnosti. Kdokoliv třeba i věří v Boha, ale odmítá přijmout Kristovu spravedlnost, odmítá uznat, že jeho vlastní lidské zásluhy ke spasení nestačí, odmítá uznat, že potřebuje Boží smilování v Pánu Ježíši Kristu, takový člověk nemůže před Božím soudem obstát, neboť naše vlastní zásluhy jsou před ním jako špinavé hadry, jak praví písmo. Kéž by každý, kdo nás v tuto chvíli poslouchá, otevřel své srdce Pánu Ježíši Kristu. Bůh vám žehnej, přátelé.